Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Toshkentda bemorga tegajog'lik qilgan tez yordam xodimiga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkaziladi. Toshkentda erkak 15-qavatdan sakrab vafot etdi. Bayden AQSh, Putin va Hamas oldida chekinmasligi haqida yozdi. Rossiya armiyasining safida jang qilgan tojikistonlik Ukrainada asirga tushdi. Qirg'iziston-Qozog'iston chegarasida 500 yuk mashinasi to'planib qoldi. Qozog'iston Rossiya tashviqotini tomosha qilishga imkon beruvchi portalni blokladi. Rossiya ukrainalik qo'shiqchi Jamalani qidiruvga berdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Aylar Dashti Qipchoq o'zbeklarining eng yirik vakillaridan biri sifatida
juda laqaylar juda ezilgan.
Laqaydan chiqqan Bonapart, Sharq Napoleoni kabi nomlar bilan qolgan.
Bu otaning ramzi, qizning otasining ramzi, bu sarg'i onasining ramzi.
Өзі жемейді, баласыға бермейді, атыға береді.
Бұл тәгідегі таш.
Бісміллахиррахманиррахим.
Бұл ішлерге садырдым бай, баш болды я. Әуашып кеп тәрәнген тауда елімәйі.
O'rta Osiyodagi Birlashgan Davlat siyosiy boshqarmasi uchlik qarorining 1930-yil 24-yanvardagi maxsus yig'ilishi qarori bekor qilinsin.
O'zbekiston Oliy sudi avgust oyining oxirida shuralar davrida bosmachilikda ayblanib qatag'on qilingan 240 kishiga nisbatan 5 ta jinoyat ishini qayta ko'rib chiqdi va ularni oqladi. 2 yil avval, 2021-yilning avgustida esa Oliy sud Tojikistonda o'tgan asrning 20-30-yillarida qizil bosqinchilarga qarshi milliy ozodlik kurashiga rahbarlik qilgan Muhammad Ibrohimbek Chaqaboy o'g'liga oqlov hukmi chiqargan edi. Muhammad Ibrohimbek o'zbekning laqay urug'idan. Laqaylarning tarixiy vatani Tojikiston janubi va Afg'oniston shimoli. Tojikistonda bugungi kunda norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 500 ming nafarga yaqin laqay yashaydi.
Laqaylar Dashti Qipchoq o'zbeklarining eng yirik vakillaridan biri sifatida bugungi kunda markaziy va janubiy Tojikiston, shimoliy Afg'onistonda kompakt, ya'ni o'sha jam bo'lib yashaydigan etnik guruhlardan biridir.
Ularning o'ziga xos tili, boshqa turkiy elatlardan farqli o'laroq o'z madaniyati, urf-odati, hunarmandchiligi bor. Ozodlik Tojikistonga qilgan safarida ana shu o'ziga xos elatning bugungi hayoti, turmushi va asrlar davomida saqlab kelayotgan an'analari bilan tanishdi. Siz bugun tomosha qiladigan film ana shu jo'mard, tanti va biroz qaysar laqaylar va ularning milliy qahramoni Muhammad Ibrohimbek haqida. Hozir biz Rangon tog' ustidamiz. Mening ortimda esa shu yerda 1905-yilda mahalliy laqaylardan bo'lgan Mulla Xidir To'xsabo tomonidan qurilgan tosh masjid. Bu masjidni qurishga rus ustalari olib kelingan ekan, toshlari, g'ishlari hammasi yo'nilgan, lekin O'rta Osiyoga qizil askarlar, ya'ni sovet askarlari bostirib kelgandan keyin qizillar bostirib kelgandan keyin qizillar bu masjidni bomba qo'yib portlatishgan. Hamda hozirgacha shu xaroba ahvolda yotibdi. Masjidga atrof qishloqdagi aholi kelib ibodat qilgan, juma va hayit namozlari o'qilgan. Oradan 120 yil o'tgan bo'lsa ham, tosh masjid o'sha xaroba ahvolida yotibdi. Laqaylarning aytishlaricha, bu masjidda Muhammad Ibrohimbek ham namoz o'qigan. Ko'ktosh, Sultonobod, Dushanbe shahridan 20-30 km uzoqlikda janubda joylashgan. Laqaylar muhim yashaydigan joylarning nomi. Sobiq ittifoq davrida Ko'ktosh Lenin rayoni markazi bo'lgan, hozir esa Rudaki nomi bilan ataladi. Ibrohimbek ham ana shu Ko'ktosh tumanida tug'ilgan.
Tariximizda Laqaydan chiqqan Bonapart, Sharq Napoleoni kabi nomlar bilan qolgan milliy qahramonlarimizdan biridir. Bu inson 10 yildan ortiq Turkiston ozodligi uchun muttasil kurash olib bordi va ancha muvaffaqiyatlarga erishdi. Jumladan 1911-yildan 19-yilgacha o'sha Qisor begining qo'lida xizmatda bo'lib, Qorovul begi unvonini olgan, demak, bir harbiy 1920-yilda o'sha Buxoro amrining bolsheviklardan mag'lubiyatga uchrab Sharqiy Buxoroga chekinishi jarayonida Davlatmand Bekbey rahbarligidagi qurultoyda bir ovozdan Ibrohimbek nomzodini qo'mondonlikka lozim topadilar va shu tariqa o'sha milliy istiqlol mujodalasiga kirgan Ibrohimbek qariyb 10 yil davomida sho'ralar bilan, qizil askarlar bilan jang olib bordi. 1921-yilda Amir Afg'onistonga chekingandan so'ng esa yirik qurboshlar qurultoyida Ibrohimbekka Islom lashkar boshchisi degan bir unvon topshiriladi va shundan so'ng u uzoq yillar Ko'lobda, Panj, Hisorda, Surxondaryoning o'sha Sherobod Boysun hududlarida muvaffaqiyatli janglar olib boradi. 1922-yilda o'sha Dushanbe uchun bo'lgan janglarda, yana keyingi vaqtlarda ham demak, sho'rolarga haqiqatan ham katta muammolarni olib kelgan edi.
Laqaylar yashaydigan qishloqlarda xalq tilida shahid tepa, shahid mozor, gala shahid deb ataladigan joylar bor. Bunda shahid tepalarga qizillar tomonidan ommaviy qirg'in qilingan odamlar ko'milgan. Ulardan biri Faqrobod, ya'ni tarixiy nomi Faqrobod qishlog'ida joylashgan.
Mana ko'rib turgan shu yerdagi gala shahid, ya'ni qabrstonda 150-180 ta odam yotibdi. O'tgan 20 asrning 20 yillarda asosiy xalqi laqaylarda to'plabsizlar, Ibrohimbekning dumlarisalaring deb olib kelib, begunoh odamlarni olib kelib shu yerda qurshovga olib otgan. Hamma yerda atrofini qizil armiya zobitlari qurshab olgan va shu yerda otib tashlagan. Shunga ham mana 100 yil to'ldi. 100 yildan oshyaptiki, mana shu yerda mangulikka begunoh odamlar bosh qo'yib shu toprak ustida yotibdilar. Bu odamlarni hammasidan begunoh odamlar. Shu yerning mahalliy xalqiga katta aziyat berdi o'sha vaqtdagi rus bosqinchilari tomonidan. Tirik qolgan qismining ko'plari yayov, oy piyoda Afg'oniston toprog'iga qochib ketishgan.
O'sha rus bosqini paytida laqaylar juda ezilgan va tahqirlangan qavm hisoblanardi. Ularning otlarini so'yishdi, hatto laqay zotli otlarni. Ularning masalan o'sha mullalarini qatliom qilishdi. Ularning nima desam ekan, xulosa laqaylarga juda ko'p zug'umlar o'tkazishgan.
O'tgan asrning 90-yillari boshida O'zbekiston SSR Davlat xavfsizlik qo'mitasi va Tojikiston SSR Kompartiya arxivini o'rgangan o'zbekistonlik yozuvchi Nabijon Boqiy Ibrohimbekning qizillar tomonidan qo'lga olingani va Toshkentga olib borilib so'roq qilinganiga oid tarixiy hujjatlarni oshkor qildi. Nabijon Boqiyning Chingiz Afandiga maktublar tarixiy romanida Ibrohimbek va yigitlarining qizillarga qarshi olib borgan juda og'ir janglari, omad va muvaffaqiyatsizliklari hujjatlar asosida tasvirlab berilgan. Dushanbe etagidagi Sultonobodning o'zida o'nlab qishloq borki, ularning hammasi o'zbekcha nom bilan atalgan. To'g'ri, hozir ularning aksariyatining nomi forslashtirilgan.
Bular endi shu laqaylar yashagan, laqaylarning ota-bobolari qo'yib kelganda.
Sultonobodlik Xursandqul bobo Soliyev 84 yoshda. Uzoq yillar turli rahbarlik lavozimlarida ishlab kelgan. Laqaycha nomdagi qishloqlar tarixini yaxshi biladi.
Sultonobodda endi 20 dan oshiq katta-kichik qishloqlar bor.
Nomlarini ayta olasizmi?
Aytaman. Burma, Burma 1, Burma 2, Katirginniki, Burma 2-chi qishlog'im bo'ldi. Undaki Chinar, Abdal, Qizil qishloq.
Masalarda Galabuloq deydi, endi buloq ko'pmi bu yerda?
Galabuloq deganining sababi Galabuloqda chashmalar, buloqlar juda ko'p bo'lgan. Shuning uchun Galabuloq deb nom keltirgan. Buna Jalaqbuloq deganining sababi nima uchun Jalaqbuloq degan? Uning chashmasi katta bo'lgan Jalaqda bo'lib yotgan degan meni bizning laqaylar buna keng meni ichidan suv chiqib yotgan uchun Jalaqbuloq deb narsa qilgan. Anovi Ko'lbuloq degan qishloqni nima uchun bizning qishloqdan pastda bu? Selpel yomg'ir yog'gan bo'lsa shu yoqqa qarab oqqan. Ko'pincha ko'l paydo bo'lib qoladi ekan bergi tomonlarda. Shu yerda Ko'lbuloq degan buloq nimalari, buloqlari katta ko'l bo'lib katta suvning hajmi kattarib ketgan Ko'lbuloq sabnam bergan.
Tojikiston 1991-yilda mustaqillikka erishgandan so'ng qo'shni O'zbekiston bilan aloqalari yaxshi edi. Ammo keyinroq O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon o'rtasidagi aloqalar yomonlashgandan so'ng ikki davlat o'rtasida viza tartibi joriy etildi. O'zbekiston tog'li hududlardagi chegaralarini minalashtirdi. Tojikiston deyarli qamal holatida qoldi. Bu holat Tojikistondagi turkiy tilli elatlarning siyosiy va madaniy hayotiga ham salbiy ta'sir qildi. O'zbek tilidagi maktablar keskin darajada qisqardi. Turkiy joy nomlarining aksariyati tojikchalashtirildi. Laqaylar muqim yashaydigan hududlardagi yuzlab qishloq ham o'zlarining tarixiy nomlaridan mahrum bo'lib, Guliston, Bo'ston, Istiqlol singari nomlarga almashtirildi. Garchi nomlar faqat hujjatlarda almashtirilgan bo'lsa-da, lekin mahalliy aholi bu qishloqlarni hozir ham eski nomlari bilan ataydi.
Dahanakik, Kik Mazar, ana Aykamar, bu nomlarning hammasi turkiy nomlar. Aybatqan degan joylar bor. Aykamardan keyin Aybatqan bor. Keyin undan keyin Nari Tag'arovti dashtiga borsangiz, Ayxotin degan joy bor. Shu geografik nomlarning hammaga nasib turkiy nomlar. Bir mana qadimgi buyuk ipak yo'lining ustida joylashgan. Aynan mana tuyoq karvonlari mana shu oraliqdan o'tgan. Shunday o'tib keyin Ermakchi tarqalib mana tog'ning orqasiga oshib ketgan.
Faxroboddagi etnik laqaylar yashaydigan qishloqlardan biri Yermasjid deb nomlanadi. Bu masjid Zardushtiylar davrida qurilgan va shu kungacha saqlanib qolgan.
Islomdan avval ajdodlarimiz Zardushtilik diniga e'tiqod qilishgan. Buni shu qo'ldan o'zlari qilishgan shu ajdodlarimiz bu yerda 4 mehrobli joy bo'lib, tepasi ochiq va u bundan tuynuk bo'lib, tuynukdan yaroqib tushib turgan. Sovuq paytlari bu ortaga olov o't qolib yaqishgan va tutun shu tuyukdan chiqib ketgan. Ham bu yerda shunday nima vaqtlar jon saqlashgan, ham shu Zardushtilik dinining ibodatxonasi bo'lgan. Mashaqqat bilan qurilgan inshoot bor. Bundan mashaqqat evaziga qurilgan. Bu Tojikistonda yagona masjid. Jahonda ham yagona masjid hisoblanadi.
Yer masjid.
Devorlari
qattiq tosh ekan. Tojikistonda laqaylar muqim yashaydigan hududlarda bunday ming yillik tarixiy yodgorliklar ko'p. Laqaylar nafaqat bunday yodgorliklarni, balki boshqa turkiy xalqlarda uchramaydigan o'zlarining madaniyati, urf-odatlari, qo'shiqchilik, xalq og'zaki ijodi namunalarini ham ko'z qorachig'iday asrab kelishadi.
Ey yomon odamning meri tosh. Ey yaxshini ko'rsa do'stlari, uning ko'ngli bo'lar bosh. Kasallar kelsa bobolar, bavrga kelar o'ynab tarshi.
Qaylarda bu to'ylarda aytiladi mendi bu
to'ylarda aytiladi. Bayramlarda aytiladi, Navrozlarda aytiladi. Bu boshliq san'ati mana shunday.
Sizning nimangizda repertuaringizda boyligingizda qaysi nimalar bor? Nimalarni aytasiz?
Go'roqli, alpomish, oy parcha. Mana shu dastonlarni har bir 6-7 dastonni yod bilib aytaman.
Bo'lmasa, sohaga qanday sizga kelib qolgan bu kasb, qayerdan o'rgangansiz?
Otamdan o'rganib, 7 yoshimda do'mbirani chertib o'rganganman.
Laqaycha termalar, laqaychalar aytgansan?
Laqaychalarni aytganman, avval do'mbira chertib, 16 yoshimdan keyin qo'shiq aytganman.
Laqaylarda qayinda qaysi mashhur soqilar, baxshilar bor edi?
Bizda Karim degan saqi bobomiz bor. Karim bobo. Azam qul degan saqi bobolarimiz o'tgan.
Ey do'mbiramni qo'shatar. Ey do'mbiramni qo'shatar. Ey bugun bir maydonaya seni bugun chertayin.
Laqaylarda xalq og'zaki ijodining yuzlab namunasi bor. 84 yashar Xayrulla bobo Mamadvaliyev hozir ham laqay to'ylarini bobolaridan meros bo'lib qolgan turli termalar bilan qizdiradi.
Uy ortida ko'k tikkan, ko'k tikkanga uy tikkan, boshingdagi qalpoqda qanday chevarlar tikkan, boshingdagi qalpoqning boshqa guli bor ekan, uying kuygiri yigitning boshqa yori bor ekan. Uy ortida ura bor, urachida tura bor, har narsaning vaqti bor, alla balam baxtiyor. Qor yog'adi lapalab, yorim ketdi o'pkalab, har bir kun keladi ko'pagida yerkalab. Qora qiya yo'llarda qiyildim senga, qizil gulning navdasi egildim senga, hay bil hay bilma oshiqman senga.
Dushanbe shahridan 70 chaqirimcha janub-sharq tomon yursangiz, laqaylar ko'p yashaydigan Yovon tumaniga borasiz. Yovondagi qishloqlarning aksariyatining nomi turkiy nomda. Qaynar, bosh qaynar, o'rta qaynar. Biz hozir Yovon tumanining Malay qishlog'iga kirib keldik. Bu qishloqda Dona ismli bir yigit yashaydi. Bu yigitning asli kasbi ustachilik, lekin qo'shiqchilikni ham o'ziga kasb qilib qolgan. Dona laqaycha qo'shiqlarni juda mohirlik bilan ijro etadi.
Mallar tebisse bu nimedir çiçeğin ağzı burnun kıçısı şu nimedir çiçeğin Aslamalar kıçısı tebişkenin çiçeğin ağzı burnun kıçısı tebişkenin çiçeğin çiçe çiçe çiçeğin kulpunan yürüyün şükürdün yanakın ben şimdi cüreyim
Kaspiz ustachilik.
Aha.
Qo'lingizdan qanaqa hunarlar keladi?
Mana sab do'konim bor. Temirlardan mana bu uy quraman. Darvoza qilaman. Shunaqa ustachiliklar.
Qo'shig'im aytasiz.
Qo'shig'im aytaman, qo'shiq.
Qo'shiq nima? Bu sizga o'qiganmisiz yoki
ayniqsa shu qo'shiqlarni juda yaxshi ko'raman. Shuning uchun mana bu laqaycha, tojikcha, o'zbekcha qo'shiqlarni, qirg'izcha qo'shiqlarni aytib yaxshi ko'raman-da shu shuni aytishdi.
Yaxshi ko'rasiz, endi qo'shiq aytganda mazza qilasizmi?
Mazza qilaman, dam olaman. Qanaqasiga, chunki o'zim yaxshi ko'raman shu tortib qo'shiq aytishlarni.
Laqaylar asosan chorvachilik va yilqichilik bilan shug'ullangan. Yozda yaylovlarga ko'chib o'tishgan, qishda esa qishloqlarga tushishgan. Balki shuning uchun bo'lsa kerak, ular nonni asosan qizdirilgan yassi toshda pishirgan. Ammo necha asr o'tgan bo'lsa hamki, tobonon laqaylar oshxonasini tark etmagan.
Laqaylarni milliy nonimi? Chunki boshqa yerda biz uchratmadik-ku
bunday. Bu ota-bobomizdan qadim zamondan bu tavonam deb ular adirdan tashdan tavo qilib vaqtida eski zamonda ota-bobolarimiz shunday qilib pishirib nonni yegandi.
Ha, endi qadim zamonda endi har joyda yashashgan.
Ha, mana hozir shu ota-bobomizning kasbini biz ham olib ketyapmiz. Ha. Hal na adirga bug'doy qilamiz. Buni uyga olib kelamiz, tegirmonga aparamiz. Un qilib olib kelib shunday qilyapmiz. Yo, bismillah.
Ana.
Ana shunday qilib ayollarimiz shu tavani. Hozirgi yoshlar endi uncha bilmaydi. Endi eski
yoshlarga o'rgatdingmi?
Endi yoshlarga o'rgatyapmiz endi. Inshaalloh. Ana bu tavani sherga kelsa, keyin ag'daramiz.
Tagidagi nima bu? Nima ustida pishiryapsiz?
Bu tagidagi tosh.
Qani?
Yo, bismillahir rahmanir rahim.
Qani? Oh, oh, oh. Bismillahir rahmanir rahim. Haqiqatdan boshqacha bu.
Shirinmi?
Juda ham shirin. Kelinglar, laqaylarning tovoq nomiga. Mana tovoq nonga yeb ko'rdik, mazasi juda shirin. Hozir esa laqaylarning yana bir milliy pishirig'i. Nomi nima buni?
Chegaldak deydi.
Bu nimadan qilinadi?
Sut, yog'. Shunga ilanadi-da, tuxum bo'lsa tuxumga ilanib. Keltiriladi-da, undan keyin eshib, joyda siqib soladi.
Bu har kun pishiriladi to'ylarga?
Shu to'ylarga birinchi yin-piyin qizib pishadi.
Chegaldak degan nomi bormi buni?
Chegaldak degan nomi bor. Laqaylarda shuni o'zbeklarda shu chegaldak deydi to'ylarda.
Bu chegaldak laqaylarning shunday bir taomiki, asosan to'ylarda, xursandchilik kunlarida qilinadigan taom. Buni endi tarkibida xamiri o'zi bilan, yog'i o'zi bilan, suti o'zi bilan, yana buni shirinligi, shakari o'zi bilan bir nechta taomni o'z ichiga oladi-da bu. Shunday bir ajoyib taomki, buni yeb ko'rgan odam lazzatidan o'zi biladi mana bu shunday bir ajoyib taom.
Laqaylarning tikuvchilik hunarmandchiligi ham boshqa turkiy elatlardan jiddiy farq qiladi. Ayniqsa kelinlar sepida nozik qo'l mehnatining samarasi bo'lgan xilma-xil sarpolarni boshqa turkiy xalqlarda uchratmaysiz.
Mana shu boshqa. Mana bular esa juqchalg'ichlar, qizlarga juqchalg'ichlar. Ayi. Mana bu ayi, mangnay, qizlarga. Mana bu juqchalg'ich, bu serpesi, bu juqchalg'ich. Mana bu juqchalg'ich. Töşeklerde ana kurtenağının qol. Kurten sudra bol.
Laqaylarning.
Ha, mana laqaylarning kurtesi. Laqaylarning kurtesi.
Kelinçeklerge. Yok bunlar da.
Kızlar babandı.
Tıkken ben haye. Kelinçekler için lakaylardaki de. Raklar.
Yomonlik muhabbat opaning aytishicha, har bir kelin bo'ladigan qiz o'zining sepini o'zi tayyorlaydi. Va kuyovga ham do'ppi, ya'ni laqaycha aytganda taqiya tikadi.
Taqiya, ya'ni taqiya degan gapning mazmuni boshda turadigan, mana bosh. Ko'ramiz, boshda qiyalab turibdi, ani. Shuning nomi faqat shu nom bilan aniqlanadi, taqiya. Bu yerda asosiy belgini o'qiyman. Bana bir de 4 tarasın. Bitti, 2 de, 3 de, 4 de. Kız bana ata uyuda 12 yaştan başlayıp çıkardı. Tahminen 2 yıl, 1 yılda kadar 2-3 madde işlep boğandan keyin özünün kiyavuga bitti gene dopunu 13-14 yaştan da 17 yaşta çıkıp tayarlaydı. Demek ki ben, mesela bana ah gül bilen, bu yakta durgan sarı gül, bu atanın ramzı, kızın atasının ramzı, bu sarı anasının ramzı. Bana bu yaşıl turgan bu bolaning otasining ramzi, bu tomonda qizil turgan bu onasining ramzi. Ya'ni oiladagi qurilgan ikki yigit qizning davlati, ota davlati ana tepasida turadi, mana marmar. Tog'da turibdi. Davlatni biz toqqa ko'tarib turibmiz degan mazmundagi gap. Endi davom etamiz. Bitta mana qora chiziq ko'rilgan yer, taqiyaning tagi qora. Ya'ni yer olam qorong'ilik. Biz hayot quryapmiz ana shu qorong'ilikni yoritish uchun. Mana ko'rdingizmi, bu yerda chizilga qarang, mana boshqacha gul bor. Mana bu gullar, mana boshqacha, bu avlodlar, bizning ajdod avlodlarimiz ota ona duo qiladi, parvardigora sizlarning yo'llaring, hayotlaring chiroyli bo'lsin, mana qani chiroyli bo'lsin. Quruq qora kecha tuman qorong'i yerda yoki oddiy yerda gullatadigan mana bu avlodlar va ular o'zlaridan keyingi davrga kelib, ya'ni nevaralariga, mana bolalar o'g'lim farzandlariga aytayapti: mana sizlarga kechalik-u, mana sizlarga kunduz, mana sizlarning hayotlaring. Mana 8 ta xat bor mana. Agar sob ishlasalaring, yaxshi o'ynasalaring, pok bo'lsalaring, oilalaringni saqlasalaring, ota-onalaringni hurmat qilsalaring, sizlarning boradigan joylaring oxiri jannatga boradigan makonga boradigan azali joyga boradigan joy deb niyat qilganlar, niyatda. Oxirgi nuqta mana tupak, mana bu yerdan. Bu yerda 2-2 ta tupak. Bittasi timsoliq, qorong'ilik kechaning timsoli, birtasi kunduzning timsoli. Ya'ni har vaqt qaranglar, har vaqt yotishdan oldin, ota bo'yat laqaylarda ota o'z farzandlariga duo qilishga, Parvardigoro ertangi kunlaring bafayz barakatli bo'lsin, kecha tin siyos salomat o'yg'oninglar degan gap berdi. Shu gapirgan. Ana bu tugmachalar bordi, tugmachalar bular yulduzlar. Kecha yulduzli kunlarda, yulduzli yaxshi kunlarda yashab o'tinglar va ajdodlaring mana berkitgan tugish to'kilish emas. Ya'ni sizlarning avlodlaring, ajdodlaring, yana ajdodlaring kelgusi zamonlarga o'tib ketsin degan niyat bilan tupoq qilganlar.
Laqay onalari qizlarini uzatayotganda shunday duo qilishadi:
ko'plar bo'lsin, ko'llar bo'lsin, xo'jay Xidir yarlar bo'lsin, alning humbet bo'lsin, payg'ambar jashini bersin, egatiga egarsin, etagidan ko'garsin, xudoy taladan nima tilasa shoni bersin. Men ataha aytayin, katta kichi quloq sal, ana yoqdan kelayotir jettatli, jettatining ichida bizning kuyov sinbatli, sinbati suvdarisin, davshi qo'qon jessin, o'chog'i to'la kul bo'lsin, to'garagi ul bo'lsin, egay tuga egarib va etagidan ko'garib bay davlatini bersin, alning humbetini bersin, xudoy taladan nima tilasa shoni bersin. Amin, Alloh akbar.
Hayron bo'lmang, men boshimdagi taqiya bu laqaylarning milliy bosh kiyimi. Biz hozir Sultonobod qishlog'idagi laqaylar milliy hunarmandlik markazi desak ham bo'ladi, shunday xonadonlarning biriga keldik. Hozir mana bu opalarimiz esa mana ich bilan band. Ma taqiyalarni ko'ryapman-da, o'zlar taqiya ham tikasizlarmi?
Ha, bu ma'bi esa o'zimizning
laqaylarımızın milli taqiyası saplanadı. Bunu kiyoballarga atap tükken, yaş yigitlerga atap tükkenmez. Ondan keyin babaylarımız kiygende bunun üstüden çalma orağanlar. Namaz okşup paydı da bu cüdeyim kol kegende bu takiyalarımız. Çünkü bu takiya bizim azaldan milli takiyamız saplanıp kegen.
Bu ha?
Bu toybalanın takiyası. Ma bu takiyamla bu takiyanın arasında farkı var. Bu takiya toybala. Çünkü sünnet toyga atalgan ballarga, sünnet toy bolatgan ballarga bu takiyanı tigip kiydirgen eneleri.
Bu çi?
Bu endi yangi urfda çıkkan. Hem mana bu Tacikistan'da yaşaymış ki Tacik braderlarımızın takiyası saplanadı. Bu hem bizim lakaylarımızga urf boğan hazır. Kiyoballarga kelinçekler tigip şunayam salay attıra bohçasıga. Ana bu mayda kısçanın başlığı takiyaysa bu kızlarımızın şaldırağı takiyası saplangan. Bunu kelinçekler kiygen, yaş kızlar kiygen, şundan yugurgenleri de bahar petlerde kiyip durum navruzlardan yugurgenlerse şaldır şaldır şaldır ettim özden avaz çıkargan. Şunun için şaldırağı takiyası saplangan bu.
Biz fakat manaşı kıyımlarda, bayramlarda, urfa odatlarımızda manaşı kıyımlarını kıyıp fakat şu kıyımlarda oynaymış.
Lakaylarının hayatı ve kundalik türmüş tarzı kadından otlar bilen çambarças bağlı. Ular başka kuşmançı etnik ruhlar singarı otlarını başka hayvanlardan üstün koygan. Otlar köpünce tatem bolup hizmet kılgan. Şu bois ot bir münce ilahileştirilgen. Laqay hunarmandchiligi de ham otning egar jabduqlari, chavandoz etiklari alohida o'rin tutgan.
Ot bir bozor degan, abzal har bozor degan. Chunki otning abzali o'zi 4 qismdan iborat, 4-5 qismdan iborat bo'ladi. Avvaldan azaldan ota-bobolarimiz bir bozor ko'pchik chirginasa, bir bozor egar dog'an, yana bir bozor uning janligini og'an, yana bir bozor yana bir sog'lig'ini og'an, shuningdan otning afzalini kiyim kechagini but qilganlar, but qilib kelganlar.
Mana bu ortingizdagilar nima mana bular?
Bu mavi esa otning qishki kiyimi hisoblanadi. Buni ota-bobolarimiz basildiriq deb atab kelgan. Buni qishda sovuq tushganda otni sovutgan paytimiz buni o'ragan. Buni chirgi deb atab kelgan ota-bobolarimiz buni otning egarning tagida ostidan taylaydi, ustidan egar qo'yiladi. Undan keyin egarning ustidan esa mana bu egarning o'zining jabtig'i bor, buni qo'yiladi.
Bu jabtiq deyiladi.
Buni ko'pchik deymiz.
Ko'pchik bor.
Bu ko'pchik deymiz. Buni esa chirgi deyiladi.
Chirgi.
Ota-bobolarimiz chirgi deb atab kelganda.
Endi shu mana shu laqaylarning mana shu ujumlari sizlarga ajdodlardan o'tib kelyapti-da.
Ajdod avlodlarimizdan o'tib kelayotgan ujumlar.
Siz kimdan o'rgangansiz masalan tikishni bu narsalarni?
Tikishni bizga Xudo rahmati, mana bu hamsayamiz Xudo rahmat qilsin, Eshon bobo Masufxon Eshon bobo o'rgatgan. Bu yerda hammamiz shu kishining shogirdlari bo'lamiz.
Nima uchun otni yaxshi ko'rasiz?
Ot yani biziki laqay zodimiz uchun laqay bo'lganmiz, ota bobomiz shu ot bilan katta bo'lgan. Shu o'zi yemaydi, balasiga bermaydi, otiga beradi. Mana shutib laqay mardim mana shundan. Bir xilga o'xshab aliga foyda ziyoni to'liq ot uchun beradi. Otni yaxshi ko'radi laqay mardim.
Sobiq ittifoq davrida Sultonobod qishlog'ida laqay zotli otlarni yetishtiradigan maxsus korxona bo'lgan. Xalq tilida u konzavod, ya'ni ot zavod deyilgan. Hozir u korxonadan asar ham qolmagan.
Ulardan biri, masalan, laqay zoti otlarda rashki juda qattiq bo'ladi. Ya'ni mana bu ayirga, uyurga deyiladi, laqaylarda uyurga qo'yilganda shu otlar 2 yoshda, 3 yoshdagi erkak toylarni mana shu suvdan chiqarib chiqaraveradi-da, surib chiqaraveradi. Ya'ni boshqa zotli otlarda, boshqa otlarda shu xususiyat topilmaydi. Yana bir xususiyatlardan biri juda hayoli bo'lgandek desak ekan, yoki bo'lmasa ba'zi bir ayg'ir uyurga qo'yilgan otlar kunduzi chopmagan, ya'ni uchmagan. Kechasi ular uchgan degan nimalarni eshitganmiz, ko'rganmiz biz.
Bu otlarning boshqa zotli otlardan farqi mana bu o'ri qirlarga birdek yurishi. özünün minilədigən atlar, misal üçün minilədigən atlar da atsak, özünün üstündəki mingən yegəsi bilən, yəni 60-80 kilogram yük bilən, 40-yəm, yenişkəyəm, bir dək yürədigən atlar hesablanadı. Və xocalıqlərgəyəm, arabaya, ya ki, ona bu yer haydaşlərgəyəm, cüdə çidamlı atlar sanaladı bu laqayzatlı atlar. Bundan taşqarı, bundan milli oyunlar var, köpkarı deyilədi adabitildə, biz özümüz ulaq deyimiz. Buna şu ulaqlar gəyəm, cüdə çidamlı, baqıvat, çayır atlar hesablan gəlmiş.
Laqaylar isə həyatlarını otsiz tasavvur qıla olmaydı. Şunun üçün həm, ular bu ot zatını saxlab qalışıqa hərəkət qılmaqda.
Eski özümüzün ata-babalarının aydışıca, tüzülüşüdən, tana tüzülüşüdən və taza qanlılıqıdan və xarakterdən. Laqay zatlı atlarının həyatda xarakteri başqa atlarına heç qaçın oxşamaydı. Yegəsigə sadıqlıqı və Yüləyəm ziyrəkliqi tərəfidən acıralıb duradı başqa parodalardan. Misal üçün, buna şu ulaqda misal keltirsək, ulaqda nihayətdə yegəsigə sadakat bilən xizmət qıladı və tez yegəsini düşünədi. Bizdə, buna şu özümüzün tilimizdə at bilən çavandazı tildaş deyilədi. O, tildaş deyilədi, bir-birini düşünüşünü tildaş deyib tərifləydi tildaş.
Əcdadiyiz həm çavandad.
Çavandad.
Laqaylar özü həməz çavandadlar.
Çavandad, laqaylar da çavandadır laqaylar. Qulağa çıxı, baba kəsimə çəşi atma zanməsdək deyən uqtada, həməsi.
Həməz,
at yaxşı görgənlər.
At da ayıtışadı ki, xatımdan həm köpürə yaxşı görədir.
Xatını yəni at bir adamın nəməsi dəbi?
Döstü.
Döstü bil. Mənə şu atla minib kirən gününüz qanday bolasız? Ha, bazı minib geldiniz biz.
Atka bazı
minib
geldiniz ha?
Mazası şunlar. Kayıp geliriz. Ha. Mənə gericə bulsanız da şu adlı için yakaladı sizde. Mən siz qeydəm, mənə gericə bulsanız da adlı için yakaladı.
Neçtə təşəkənsiz?
Şəbi köv olun, barca çişti töktük, koldu sındırdık, laqay zadını köv etkəmiz deyip. Tamaman, Qiçer, Özbekistan var. Akel namıdır, yangi namamı alıp geldim, Stambaş çavanda deyiptir, Özbekistan qamadı, Kırgızistan qamadı. Türkmenistan kadar çaptık.
Otlayın namı var mı?
Haa.
Bu
neki fırçoska.
Fırçoska? Bu ne?
Bu Arap.
Arap ota, ne var için Arap?
Hayır, çakallığı için.
Çakallığı için?
Evet.
Ulan çöpken misler?
Evet, iki yıldan beri çaba yaptık.
Ulan alıp çıkarsan?
Evet, yakışı, yetki koy aldık. Yakışı.
Koy aldılar, yakışı.
Evet. Bunlar çöp giden altlar, kolunu bargan yerde kuru kaynagan.
Ne yaşta bu atları?
Ha, bu da 9'da bu olara.
Bu ki?
Bu da sıcağın 7'de bu olayını.
At bakardın ailesi de katlı bugün ben. Şu bir şiirim var. At yetekleb çıkan ayağım, medet almay hasset ayaktan. Kün bütkende dostlar ne acep, at üstü de kalsam ayaktan degen. Bir tört atar mısıram var idi. Şu yaşlıgımdan şu atlar bilen özgənimiz anca şu atlar haqqında malumatım var. Bana bu kolumda uçulab durgan kitaba bana görə yapsılar. Yüda salmaqlı kitab. Bu laqaylar, laqay atının haqqıda. Üzəngəgə ayağım kəldə, cilavlarga kolum yetməydi. Düşümdəgi gələ uyurlar, xayalımda ürküb ketməydi. Babam atka Allah deyib mingən, atam atka arlanıb mingən, özüm atka zarlanıb minəy, cilavudan tutub duringsiz.
Bizning safarimiz davom etadi. Biz hozir Rangon qishlog'idagi Usta Abduqahorning uyiga kirib keldik. Usta Abduqahor chavandozlar uchun maxsus etiklar tikadi hamda qamchi yasaydi.
Bunun balandlığı yetiştim.
Ya bu tüzlerini mi yapadıyken de?
Tüzlerini yapadıyken. Ben şöyle geçe çıktırattım.
Yani şu bitti yetiştiği yasası için kança vakit gitti?
Bir hafta vakit gitti, bir hafta.
Yani hususiyatı mı da mesela yengil mi? Peki başka?
Hem yengil hem keyin çavandazlarına yani bunun sırrı var. Sırrı varlığı. Şu attan yıkılganda bu üzerine iyileşip kalmayıydı. Hazır etikler köp bazardayım. Bunlar buna çap, on kalıpa kılıngan. Bunlar ayakta iyileşip kalış nümesi var da.
Hafı var.
Hafı var. Bunda ayaktan çıkıp etti de bu. Nezi yıkılsa yapmandayım.
Laqaylar Tojikistonda polvonlari bilan ham mashhur. Laqaylar kurashni olish deydilar. Ya'ni oyog'iga chil solib raqibining kuragini yerga tekkizish. Agar kuragining bittasi yerga tegmay qolsa ham halol hisoblanmaydi. Yovonlik parda polvonning aytishicha, olish laqaylar uchun or va nomus belgisi.
Shuning uchun bu polvon deydiki, polvon shu hamma kurashchini, olishchini ardoqlaydi ki, haqiqatan bizim orimiz nomusimizni oldi degan ma'noda shunday olsamiz.
Siz ham kuragingiz yerga tekkanmi?
Kam-kam. Kam-kam tekadi. Endi uni rostini aytish kerak-da. Bu
kuragi yerga tegmagan laqay polvonlari bormi?
Tegmagan laqaylar bilan
Xolmurod
polvon o'tdi. Do'sha polvon o'tdi.
Allamurod
polvon, Qizilboy polvonlar shu to 55-60 yoshlargacha olishib kelib, or nomus uchun olishdilar.
Tojikistondagi o'zbek adabiyotini laqay adiblarisiz tasavvur qilish qiyin. O'tgan asrning 70-yillarida bu elatdan o'zbek adabiyotiga Said Ne'matullo Ibrohim, Zikrillo Vali kabi shoirlar, Eshmuhammad Donaxonov, Jo'raqul Ajib kabi yozuvchilar kirib keldi.
Masalan, Said Ne'matullo Ibrohim ham barmoq vaznida va ham aruz vaznida juda samarali va mahoratli ijod qilgan shoir hisoblanadi. U kishining orifona she'rlari, u kishining mashhur o'sha ma'naviy ma'rifiy g'azallari nafaqat Tojikiston o'zbek adabiyoti, balki O'zbekiston o'zbek adabiyotida ham katta voqea bo'ldi. Juda ulug' munaqqidlarning nazariga tushdi. Tojikistondagi grajanlar urushi payti halok bo'lgan, shahid bo'lgan mashhur shoirimiz Zikrullohxon Vali ham laqay elatiga mansub edi. U kishini nihoyatda o'ynoqi, nihoyatda ravon she'rlar va g'azallari bor. Shulardan biri meni zehnimda qolgani bu laqay go'zali degan she'ri Zikrullohxonning o'tgan asrning 80-90 yillarida to'y ma'rakalarda doimo kuylanib kelinardi.
17 yoshingmi, 18 yoshing, simsiyoh qoshingmi, qayrilma qoshing, ilohim salomat bo'lsin-da boshing, balog'at yoshlikning qaynoq mahali, oh qalbim g'azali, laqay go'zali. Uzoqlab ketsangiz netaman deding, kelsangiz dil sirim aytaman deding, lek enam bilsalar qaytaman deding, ening ham qiz bo'lgan senday mahali, oh qalbim g'azali, laqay go'zali.
Xo'p, nasrda ham laqay elatdan chiqqan yozuvchilar mahorat bilan ijod qilishdi. Ularning birinchi safida albatta ustoz Eshmuhammad Donaxonov turadi. Eshmuhammad Donaxonovning mana shu Ibrohimbek haqida yozilgan kuyin asari laqay xalqiga qaytadan bir g'urur, bir jonlanish, bir g'ayrat va shijoat ato etdi. Kuyin asari adabiyotning naqadar muhim ekanligi, xalqning ruhiyasini ko'tarishdi, xalqning o'zligini saqlashda adabiyotning nihoyatda muhim ekanligini ko'rsatib berdi. لقای ایلته بو اثر اوچون استاد اش محمد دانخان افتن جوده جوده رازه من لقای چالاره لقای کمپرلارنین بو اثر حق ده یغلب گپرگنلارنین دواخه بگم من
Tojikistonlik laqayelatiga mansub jurnalist va yozuvchi Hasan Erboboyev ham Muhammad Ibrohimbek haqida 3 kitobdan iborat trilogiya yozgan.
Birinchi general Simuslik unvoniga sazovor mashhur rus qo'mondoni Suvorov bunday tashvishlardan mutlaqo xoli bo'lgan. Barcha ta'minot davlatning hisobidan va uning zimmasida edi. Ibrohimbek esa Qizillar armiyasini necha martalab armonda qoldirgani bir emas 10 yildan ortiq katta bir davlat SSR qurolli kuchiga qarshi qahramonlarcha kurash olib borganini e'tiborga oladigan bo'lsak, uning Suvorovga qaraganda general Simuslikka 10 karra haqliroq ekanligi aniq bo'ladi. Bu unvon o'rniga esa 70 yil bosmachi ataldi. Bunday fikrda mutlaq qotib qolganlar bugungi mustaqillik kunlarida ham afsuski hal hanis topiladi.
O'tgan asrning 90-yillarida Tojikistonda Mustaqil Laqay ovozi gazetasi ham nashr qilingan edi. Ammo iqtisodiy qiyinchiliklar sabab gazeta uzoq yashay olmadi. 1-2 yillik faoliyatidan so'ng gazeta nashri to'xtadi. Laqaylar Tojikiston va Afg'oniston shimolida necha asrlardan buyon muqim yashayotgan xalq hisoblanadi. Laqaylar o'tgan asr boshlarida Buxoro xonligining Hisor va Baljivon bekliklarida yashagan. Hozir esa ularning avlodlari Surxondaryo viloyatining Denov, Tojikistonning Rodaki, Yovon, Sor tumanlarida hamda Xatlon viloyatining Qo'rg'ontepa va Ko'lob mintaqalarida muqim aholi sifatida istiqomat qilishadi. Afg'onistonning Bag'lon va Balx viloyatlaridan 100 minglab laqay yashashi aytiladi.
Umuman laqaylarning illat sifatidan oila sifatidan shakllanib illatga o'tish tartibi xususan 11-10 asrdan boshlab. Ularning asli bobolar tarifidan kattalarning huzuridan hudud taqsim qilishida Chingizxon Ya'ni ta'kidlamoqchimanki, bu Chingizxon Mo'g'ullar Chingizxon emas. Bu Muso Alloh zamonidagi shu qavmdan, shu xalqdan chiqqan yigit shoh bo'ladi va yerni ta'zim qiladi. Asli vatanlari hozirgi Termiz shahrining yaqinidagi vodiydagi Qay vodi, Day vodisida yashab o'tganlar. Day vodisi shimoli Termiz shahrining shimol tomoni Sharqiy Turkmeniyaning va shimoli Kaspiy dengizining janubiy tomon hududlarida Semyonov tomonidan Srednye vekov tarixida ko'rsatilgan vodiy Day vodiysi tarzida yozilgan. Lekin ma'lumot bo'lishicha keyingilar tadqiqot ishlari olib borganimizdan keyin arab tilidagi D tepasiga agar qo'shimcha qo'shilsa Qay bo'ladi. U day emas, qay dashti bo'lgan. Qay. Qof agar shu tepa olinsa deb o'qigan. Mumkin Semyonov shu day tarzida o'qigan bo'lsa kerak, lekin asli u qay nomi bo'lmasa. Qay degan gap tek, erkin, ozod degan gapdan olingan bo'lib yozilgan kitoblarda. Xususan manbalarning eng ulug'rog'i 10-asr yozgan hududi tarix, at-tarix degan avtori nomalim olim tomonidan Qaylar juda keng qayd qilib o'tildi.
Tojikistondagi turkiy tilli elatlarning salmoqli qismini tashkil etgan laqaylar bugun ana shunday hayot kechirmoqda. Tojikistondagi fuqarolik urushi paytida ularning bir qismi qo'shni O'zbekistonga qochqin bo'lib o'tgan edi. Ammo ular propiskaga qo'yilmadi va fuqarolikka qabul qilinmagani sabab yana Tojikistonga qaytib ketdi. Tojikistondagi ishsizlik Og'ir iqtisodiy hayot sabab bugun ham aksar laqaylar Rossiya, Qozog'iston va Turkiyada mehnat muhojiri bo'lib hayot kechirmoqda. Hayot qancha og'ir bo'lmasin, qancha tashvishli bo'lmasin, laqaylar o'z qadriyatlarini saqlab qolishga harakat qilyapti. We'll be right back.
kızların tüylerime salayım. Mama kızı, aydan sulu, ay sulu, ay manazın nazığa lal buladı alpamış. Cörme serpesi tügül, sarpanayım ay kızı, maktaştan tülüm aciz, yavanımdın kızları. Ay baldakla ay badak, selesele takkan tamak, melek cüzük tengeden uyalanın kızları, kürteleri bir makam peremdeydi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Isroil Jabaliya qochqinlar lageriga zarba berdi. Falastinliklar o'z yaqinlarini Xon Yunusda dafn etmoqda. Falastin prezidenti Baydenni Isroilga bosim o'tkazishga chaqirdi. Rossiya dronlari Ukraina infratuzilmasiga zarba berib, elektr uzilishiga olib keldi. Ukraina qurolli kuchlari mahalliy ishlab chiqaruvchilardan 2000 dan ortiq dron oldi. Yaqin Sharqdagi urushning 44-chi kuni va Ukrainadagi urushning 633-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Isroil Jabaliya qochqinlar lageriga zarba berdi. Hujum oqibatida bir necha kishi halok bo'ldi. Isroil kuchlari kecha G'azodagi Jabaliya qochqinlar lageriga uyushtirgan hujumida bir qancha falastinlik qurbon bo'ldi. Mahalliy rasmiylar vayronalar ostida odamlar borligini bildirdi.
Bugun ertalabdan beri Jabaliya lageriga raketalar kelib tushmoqda. Jabaliya lageri o'rtasida joylashgan butun bir turar joy majmuasi nishonga olindi. Ko'rib turganingizdek, bombardimondan keyin ulkan chuqur hosil bo'ldi. Bu yerda 15 kishi vayronalar ostida qolib ketgan. 3 kishining jasadi chiqarib olindi va biz qolganlarni qidirishda davom etyapmiz.
Texnikalar yetishmagani bois fuqaro mudofaasi kuchlari va tinch aholi omon qolganlar va jasadlarni olib chiqish uchun vayronalarni qo'lda kovlashga majbur bo'lmoqda.
Tirik qolganlar va jasadlarni tortib olishda juda qiynalyapmiz. Omon qolganlarni olib chiqishga e'tibor qaratyapmiz. Ko'rib turganingizdek, ikki qo'l bilan ishlashga majburmiz. Bitta ekskavator bor edi, u ham ishdan chiqdi. Buldozer ham buzildi. Ko'plab tez yordam mashinalari yonilg'i tugagani sababli ishlamayapti.
Isroil Hamas mojarosi 7-chi haftaga kirar ekan, G'azo sektori rasmiylari halok bo'lganlar 12300 kishiga yetgani, ulardan 5000 nafari bola ekanini ma'lum qildi. Allohu akbar. Isroil shimolni egallagandan so'ng G'azo janubiga hujum boshlanishi haqida ogohlantirdi. Falastinliklar o'z yaqinlarini Xon Yunusda dafn etishga yig'ildi. Isroilning yuqori martabali manbasi va ikki sobiq avvaldorning so'zlariga ko'ra, G'azo janubiga yurish shimoldagidan ko'ra murakkabroq va halokatliroq bo'lishi mumkin, chunki Hamas jangarilari ham Xon Yunus hududida joylashgan.
Hammaga ma'lum vaziyat tobora og'irlashib bormoqda. Qon to'kilish to'xtamayapti. Hech qanday mintaqaviy yoki xalqaro harakatlar bo'lmayapti. Odamlarni qirib tashlash uchun dushmanga yashil chiroq yoqildi. Ular bolami, ayolmi, fuqaromi, qurollimi, qurolsizmi, hammani yo'q qilishga qaror qilgandek harakat qilmoqda.
Falastin prezidenti Mahmud Abbos AQSh prezidenti Jo Baydenga murojaat qilib, Isroil operatsiyasini to'xtatishi uchun bosim o'tkazishni so'radi.
Al-yawm atawajjahu lir-ra'is al-amriki Jo Bayden.
Prezident Bayden, sizni barcha rasmiy va insoniy vakolatlaringiz doirasida ushbu insoniy falokatni, begunoh xalqimizga qarshi qirg'inni to'xtatishga chaqiraman. Tarix bu jinoyatni sodir etganlarni kechirmaydi. G'azoda qamalda qolgan xalqimizga yordam berishga chaqiraman. Bu urush zudlik bilan to'xtatilishi kerak. Qanday qilib bu genotsid o'zini himoya qilish bo'lishi mumkin? Bu genotsid jazoga tortilishi kerak bo'lgan urush jinoyatidir.
AQSh prezidenti Jo Bayden Falastin ma'muriyati Isroil Hamas urushidan keyin G'azo sektori va g'arbiy sohilni boshqarishi kerakligini ta'kidlagan. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu Tel-Avivdagi Isroil mudofaa shtab kvartirasida shanba kuni o'tkazilgan brifingda Isroil urush qonunlariga amal qiladi dedi.
İsrail poelet lifne lifi dinaya milhama.
İsrail uruş kanunlarına amal kıladı. Dünyadaki en ahlaklı armiya bizim armiyamız şundayı işleydi. Halkara yardımını kullanış için insanperverlik yardımı ham cüda muhumdur. Humanitar yardım olmasa hatta en yakşı dostlarımız ham vaxt uutuşu bilen bizini kullanıp kuatlaşke kıynaladı. Ve uruşunu ahire geçe devam ettiriş biz için cüda kıyım boladı.
Shanba kuni Isroilning G'azo sektori janubidagi turar joy hududlariga uyushtirgan hujumlarida kamida 47 kishi halok bo'ldi. Ayni paytda BMTning Falastinlik qochqinlar bo'yicha agentligi qochqinlarga boshpana bergan shimoldagi maktabda yana 10 kishi halok bo'lgani va yaralangani haqida xabar qildi. Isroil kuchlari G'azo shimolida quruqlikdagi operatsiyani davom ettirmoqda. Isroil armiyasi matbuot kotibi Al-Shifa kasalxonasida topilgan tunnelda operatsiyani davom ettirayotganini bildirdi.
Isroil kuchlari 4 asosiy sa'y-harakatlarni amalga oshirishda davom etmoqda. Birinchisi garovga olinganlarni topish va ular haqida ma'lumot olish. Bu eng muhim vazifa. Ikkinchisi qurol-yarog'larni, qo'mondonlik va nazorat punktlarini topish. Uchinchisi kasalxona hududida joylashgan terrorchilarni topish. To'rtinchisi kasalxonadagi yer osti yo'lini fosh qilish va uni yo'q qilish. Hozir Al-Shifa kasalxonasida topilgan yerosti yo'lida maxsus kuchlarimiz ishlamoqda. Qo'shimcha ma'lumotlarni yana xabar qilamiz.
Falastin rasmiylari avvalroq Isroil armiyasini Al-Shifa kasalxonasidan ko'plab xodimlar, bemorlar va qochqinlarni majburan janubga ko'chirishda ayblagan. G'azodagi Nosir kasalxonasi oldida falastinliklar mushukni erkalamoqda. Nosir kasalxonasi oldida yig'ilgan falastinliklar mushuk bilan o'ynab, bir lahza bo'lsa-da qonli urush oqibatlarini unutishga harakat qilyapti. Isroil shimolni bo'ysundirgandan so'ng G'azo janubidagi tinch aholini boshqa joyga ko'chish haqida ogohlantirmoqda. AQSh prezidenti Jo Bayden Washington Post gazetasida e'lon qilingan maqolasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Falastinning AQSh va Yevropa ittifoqida terrorchi tashkilot deb topilgan Hamas guruhi xatti-harakatlarini taqqoslar ekan, ularning Ukraina va Isroilga qarshi kurash uslublari va maqsadlari o'xshashligini urg'uladi. Biden Hamasning top-toza yovuzliklarini va Putinning Ukrainaga qarshi tajovuzini qayd etarkan, jahon hamjamiyati ularni to'xtata oladimi yoki yo'q deya savol qo'yadi. Putin ham Hamas ham qo'shni demokratik davlatlarni dunyo xaritasidan o'chirib tashlashga intilishmoqda. Putin ham Hamas ham mintaqaviy barqarorlik va integratsiya inqiroziga umid qilishyapti. Xaos tarqatish hisobiga ustunlikka erishmoqchi, deb yozadi Biden va Amerika bunday bo'lishiga izin bera olmaydi deya ta'kidlaydi. Ayni chog'da Oq uy rahbariga ko'ra, dunyo oldindagi bir necha 10 yillik istiqbolni belgilovchi tanlov qarshisida turibdi. Baydenning fikricha Putin va Hamasning urush chorlovini qabul qilish va ularning o'z rejalarini amalga oshirishiga yo'l qo'ymaslik lozim. Endi Ukraina frontidan olingan xabarlarga o'tamiz. Rossiya bir necha haftalik tanaffusdan so'ng ketma-ket 2 kechadan beri Kiyevga ustma-ust dronlar bilan hujum uyushtirmoqda deya ma'lum qildi Ukraina poytaxti harbiy ma'muriyati. Yakshanba kuni saharga yaqin dushman dronlari guruh-guruh bo'lib turli tarafdan Kiyevga hujum qildi. Ayni chog'da ular yo'nalish bo'ylab harakat vektorini tez-tez o'zgartirib turdi, deb yozdi Telegram'da Kiyev harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Popko. Ukraina harbiy havo kuchlari xabarga ko'ra, Rossiya uchirgan 20 shahid kamikaze dronlarining 15-tasi havo mudofaasi tizimlari yordamida Kiyev, Poltava hamda Cherkas viloyatida yo'q qilingan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.